nog därför att när voru henni síki átti að vera nokkur loðsílungur í þeim eða
ekki veitir til þess
vatnaskrattar
það hef ég gert já, býttu við það var tjörn það var tjörn kallaði flói í austu frá bænum nokkur langt frá ég held ég hef ekki komið að þessari tjörn einu sinni eða tvisvar hún héti skötutjörn og fólk sem fór þarna hjá og það var fyrir undarlega óhóllum og leiðum áhrifum gott að leiði ekki ívitu inn í hjá skötutjörn hvað sem kann að hafa valdið
en það hefur ekki átt að vera henni nógu veittur í tjörninni
Já, ekki í tjörninni kannski en það gat ekki gert sig grein fyrir því hvernig á þessu stóð en það eru fleiri neittn var við þetta ég trú ekki að það hafa verið neitt óholt í vatninu staðna vatn fúllt það getur ekki verið svona úti
en þú aldrei hér getið sílungamóður eða
aldrei nei það var ekki mikið draugasögur þarna heldur strjólar og fáar